Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli u magazin kulture Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas do 17 sati. Kada je reč o prvom satu, emisiju danas započinjemo izveštajem i prilogom koleginice Gordane Đurđević, koja je bila na jednom organizovanom susretu sa glumcima. Povod je večeras u Narodnom pozorištu gostuje čuveni Šekspirov Glob teatar iz Londona sa predstavom Hamlet. Potom pratimo promociju knjige Mlađe Kamenkovo doba, koja je predstavljena danas u holu Radio Televizije Srbije. Autori su Ranko Guzina i Dušan Petričić. Na ovoj promociji bila je koleginica Nada Marinković-Radovanović. A u Medija centru je danas predstavljena publici i novinarima monografija Povod je 50 godina Kulturnog centra u Pančevu, i ovu promociju pratio je Ranko Stojilović. Knjiga Tušta i tma Miljenka Jergovića i Svetislava Basare predstavljena je u Laguni, tamo je bila Tamara Krstić, a Voja Pantić nam govori o koncertu koji je sinoć održan na Kolarcu. Reč je o humanitarnom džez maratonu. Pred sam kraj ovog prvog sata slušamo prikaz kolege Gorana Cvetkovića, koji nam govori o predstavi Noć bogova, gostovanje gledališća Kopar u ateljeu 212 u ponedeljak. Kada je reč o Zlatnom preseku, danas dve teme. Prva tema, nagrada Dimitrije Bašićević-Mangilos za 2014. godinu, dodeljena je beogradskoj umetnici Nataši Kokić. Na otvaranju izložbe ovogodišnjih finalista je i rečeno ko je pobednik. U galeriji Remont u Beogradu ovu izložbu možete da pogledate narednih dana, a o izložbi samoj, o žiriranju, utiscima i najprestižnijoj nagradi, kako kažu, za mlade umetnike u Srbiji, za Zlatni presek, govore nagrađena umetnica Nataša Kokić, finalisti Marko Marković, Veljko Zejak, Ivan Šuletić i članica žirija Una Popović, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. U drugom delu Zlatnog preseka slušamo intervju sa Radošem Antonijevićem, umetnikom i predavačem na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Istraživanje, doktorsko istraživanje, je započeo 2008. godine pod nazivom Korektivi oblika i zakružio ga dvema izložbama. Jedna je bila u magazinu ulici Kraljevića Marka, a druga u galeriji u Smederevu, koja se otvara sutra. I za današnji Zlatni presek Radoš Antonijević govori o sopstvenom skulptorskom i pedagoškom iskustvu, u ključnim pitanjima obuhvaćenim doktorskim radom, izložbama i mnogim drugim temama. Večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu gostuje čuveni Šekspirov Glob teatar iz Londona sa predstavom Hamlet. Prilog Gordane Đurđević.
Danas je teško shvatiti da je englesko pozorište nekada bilo isključivo putujuće. Putujuće trupe su obilazile nepoznate gradove i tamo davale predstave u dvorišnoj krčmi, u crkvama, na sajmovima i velikom broju drugih lokacija. Pozorišne zgrade su u stvari noviteti u našoj pozorišnoj kulturi. S velikim ponosom smo zato obnovili tu tradiciju 2007. godine, posle 400 godina pauze, izmestivši predstavu Romeo i Julija iz Globa. A upravo sada, u čast proslave 450 godina od Šekspirovog rođenja, aprila 2014. godine, postavili smo našeg skraćenog Hamleta, koji će biti izveden u svih 205 zemalja koliko ih po prebrojavanju danas zvanično ima. Ovo su reči Dominika Dromgula, umetničkog direktora Glob teatra, koji je sa Billom Bathurstom režirao Hamleta, koga će večeras beogradska publika videti na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. A u Narodnom pozorištu, kažu, karte su rasprodate unapred. Danas je u hotelu Inn, uz veliko interesovanje medija, upriličen susret sa glumcima. Reditelji, nažalost, nisu bili prisutni. Trupa koja je krenula na turneju sastavljena je od 12 glumaca iz različitih kultura, od kojih su neki odabrani zahvaljujući festivalu Globe to Globe 2012. kada je prikazana i predstava Narodnog pozorišta Henry VI u režiji Nikite Milivojevića. Tako večeras Hamleta igra Nigerijac Ladije Meruva i pitali smo ga najpre šta za njih znači gostovanje u Beogradu.
It's incredibly exciting because, you know, I've never been here before, so I don't really know a lot about the country. So I'm looking forward to getting some time this afternoon to quickly run around and see what we can see. So if there's anything you recommend that I have to see or do, let me know.
Vrlo sam uzbuđen zato što mi je prvi put da dolazim u Beograd i naravno jako sam znatiželjan da vidim, iako ćemo biti jako kratko vremena ovde, prosto ako imate nešto da mi preporučite da vidim, molim vas sad to uradite, stvarno me jako puno zanima da upoznam vašu zemlju.
Da ćemo kasnije igrati danas Hamlet, kad mi svi u celom svetu znamo tih čuvenih šest reči, kako kaže, to be or not to be. Kako je danas igrati Hamleta posle toliko vremena, znači kada imamo situaciju da zaista svi znamo šta se sve dešava u njemu, na koji način oni to igraju, šta je njima važno, šta je to originalno?
So, it's funny, you know, I mean, obviously I haven't seen this play a lot. I've seen four different versions of the play, or five or six, but you know, so I can't speak for whether or not it's new or innovative, but the Globe's approach to Shakespeare has always been, you know, it's very low concept, you know, often with this play there's a lot of concepts imposed on it.
Znači, ja sam gledao nekoliko verzija naravno Hamleta i za mene je to naravno velika čast što uopšte igram tu ulogu, međutim mislim da je jako važno reći da je Glob zapravo vrlo poseban u tome zato što ne postavlja prevelike koncepte, već vrlo jednostavne koncepte koje daju fantastične rezultate i čini mi se da ćete u tome ovog puta uživati.
Ko je Hamlet danas?
I think Hamlet's a bright, funny, charming, intelligent young man who has his entire world turned upside down by the events of the play.
To je jedan vrlo šarmantan, vedar, mladić kome se život okrene na opačke sa onim što mu se kroz koma dogodi.
Šta je reditelj kada su radili predstavu? Šta im je rekao? Kakvog Hamleta će raditi?
Aha,
sa koje vremenske distance?
Well, I think one of the things that he stressed was the very much the low conceptness of the play and, you know, really paying attention to the truth of the text. And one of the things I realized straight away that actually this is a much funnier play than people actually give it credit. It's actually, you know, there's a lot more to it. It's a more nuanced play than often gets performed.
Ono što je, kao što sam rekao prethodno, znači suštinski koncept je, da kažem, spušten dole na zemlju i nama je naravno sugerisao da pratimo tekst i tekst jako je bogat i on je mnogo zabavniji nego što se ljudima danas ove neke vremenske distance čini i mi smo uživali radeći sa rediteljem tu.
Da, ima još jedna rečenica, kaže u komandu nešto je trulo u državi Danskoj. Koja je danas zemlja trula?
I think Denmark again, it'll mean different things to different people, you know, whoever you are. That was probably a bit of a cop out, but it will mean different things to different people. Absolutely.
Danska znači jako puno stvari za različite ljude, ali u svakakom slučaju negde svuda je univerzalno to da ona postoji.
Da. Da li znaju da će večeras biti u Nacionalnom teatru gdje publika sedi? Kako igraju u takvim pozorištima? Pošto njihovo pozorište je drugačije.
Absolutely. I mean, it's funny. It's depending on the venue and depending on the audience, the play, that's what I love about the way the Globe does Shakespeare. It's about the relationship between you and the audience, and so depending on what we get tonight and depending on the venue and the setting, it'll be a different play and it'll give a new life.
Pa čini mi se da upravo je ta stvar koja dosta utiče na način na koji mi izvodimo ovu predstavu. Gde god je izvodimo, jako puno reagujemo na samu dvoranu, ali i na publiku. Jako puno menja stvari. I to je jako uzbudljivo i to čini ovaj projekat za mene posebno zanimljivim.
Šta im je cilj sa ovom turnejom da urade?
Well, I think just, you know, strengthening of cultural bonds and sharing a wonderful, beautiful, joyous play.
Da podelimo zajedno naše vrednosti i da uživamo u lepoti koju nam taj komad pruža.
I za kraj, što se mene tiče, naše kolege sa televizije su vas već pitale da kažete vaš omiljeni citat iz komada, pa i za nas.
It's not actually Hamlet. It's not one that Hamlet himself says. It's one that Polonius says. Actually, it's my favorite at the moment. It's to thine own self be true. And then the rest of the, I can't remember the rest of the quote word for word because I don't say it. But it's just that whole, the whole sentiment behind the phrase is something I find very beautiful.
Ne mogu da se ne znam da se ti sećaš na koji deo misli, Polonijin govor ima kada da ti bi morao mora bi, ne mogu sad u trenutku mi ne kliče, ali to je neki deo koji mu se sada jako dopada u celoj predstavi i prosto mu se vraća.
Sutra uveče predstava Hamlet otvorit će prvi Itaka Shakespeareov festival u Čortanovcima. Hamleta će igrati drugi glumac, Pakistanac Naim Hayat.
I never had a dream that I could follow through. Only tears left to stain from my eyes once again. I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. This can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead? The precipice is there. Sky, so at last I can die. See, I've become a man. Oh, it's nothing to do. Who will mind if I just disappear? This can never really end. It's infinite. Tell me when something good became so bad. So if you have a cure, tell me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead?
holu Radio Televizije Srbije danas je redakcija za istoriografiju Televizije Beograd i Radio Televizije Srbije predstavila knjigu Ranka Guzine i Dušana Petričića Mlađe Kamenkovo doba. Reč je o zbirci karikatura ova dva slavna autora koje su nastale 70. i 80. godina. Na promociji je bila Nada Marinković-Radovanović.
Knjiga Mlađe Kamenkovo doba objavljena je prošle godine povodom 55 godina televizije, a predstavljena danas uz okupljanje nekada slavnih televizijskih novinara i urednika koji su bili ovekovečeni na karikaturama Guzine i Petričića. Dragana Inđić, urednik izdavaštva RTS-a, je podsjetio prisutne na ovoj promociji da je naša kuća nekada u svim programskim segmentima imala dobru saradnju sa karikaturistima i ilustratorima i da je u okviru izdavačke delatnosti već objavljeno dve knjige karikatura, 50 plus 50 Dragutina Ganeta Milanovića i TV kuvarica Duška Radovića i Dušana Petričića. Ranko Guzina je na ovoj promociji objasnio da knjiga Mlađe Kamenkovo doba ne nosi taj naslov jer su karikature Kamenka Katića najzastupljenije, već da je reč o jednom značajnom dobu televizije u kome je naravno Kamenko bio veoma popularan. Ispričao je tim povodom i nekoliko anegdota.
Dnevnik je počinjao sa Titom, a završavao sve sa Kamenkom Katićem. Tito je bio glavni, a Kamenko je bio važan, pre svega zbog ovoga imanja svoga, i zbog vremenske prognoze. Međutim, dešavalo se i tada neke nepogode, pa se sjećam karikature Duškove, koje nažalost nismo sačuvali, preko livada, preko njiva, preko polja, beži Kamenko, jure ga seljaci sa svim mogućim alatkama, jer je pao led, neka poplava manja bila neka šteta, i seljaci su smatrali da je Kamenko kriv za to, i normalno da je kriv. A se pitali, kaže, kako oni znaju, kaže seljak, kako oni znaju kako će sutra vreme biti ovi iz meteorološkog zavoda. Kaže, znaju, slušaju Kamenka. Da ne širim, znači, to je bio razlog. Ja sam to doba za koje smatram da je najbolje doba televizije u jednoj rubrici nazvao Mlađe je Kamenkovo doba. I eto to je izašlo, ali nisu baš svi shvatili tu poruku. Pa je skoro u jednim našim novinama izašla rubrika o ovoj knjizi i tamo piše Mlađe Kamenkovo doba. Tako da potpuno...
Ispravili su
Mlađe Kamenkovo doba. To sam htio da kažem i sad druga napomena, i ovdje je s pravom rečeno da nema ljudi koji zaslužuju da budu u knjizi. Nema ih zato što su jednostavno prošle 30-40 godina od tog vremena. Te karikature su izlazile u TV novostima na dve strane, odnosno bile su dve strane posvećene humoru, satiri i svemu što se dešava na televiziji, gdje su radili Josip Kadžikostov, gdje su Duško Petričić i Duško Radović radili čuvene, slavne TV kuvarice, najbolje knjige o televiziji po mom mišljenju. Tu sam ja crtao portrete i Duško uporedo, Joza Karikos je pisao TV nezvanično i Ljuba Ršumović pisao Katrene, Milovan Vitezović pisao epigrame. To je bila jedna, dve strane koje su čitaoci, mislim se, velikim zadovoljstvom čitali. I šta je prošlo? 40 godina. Te karikature koje smo mi radili u odu u štampariju, od tri karikature, jednu nam vrate, dve nestane. Gde su, šta su? Neki promućuni ljudi, znajući da će Duško Petričić biti jedan od najboljih karikaturista sveta, lepo se to skupljeni. I sad ću reći, mala digresija, Duško se toga verovatno seća. Imao je izložbu u Progresu u Knez Mihajlovoj i na toj izložbi priđe mu jedan naš penzionisani štamparski radnik koji se slučajno negdje ni ne znam ja, zvao Slobodan Glumac kao osnivač Veći Noz. I kaže, Duško, znaš, kaže, ja imam 300 tvojih karikatura. Duško kaže, jao, pa ja spremam sad knjigu. Sjećaš se, Duško, kad je to bilo? Kaže, Duško, ja spremam knjigu, dobro bi bilo da mi to date. Kaže on, pa možemo da razgovaramo. Možemo da razgovaramo. Tako su nestale te ljudi koji nisu u ovoj knjizi, možda su poglumicali u privatnoj kolekciji.
Duška Petričića smo također snimili, ali je, nažalost, snimak neispravan, pa ću vam ukratko ispričati nekoliko njegovih duhovitih opaski. On je u svom kratkom obraćanju prvo primetio da su karikature nekada bile crno-bele, da su danas u boji, da je boja preplavila svet, ali da je to sve uglavnom šarena laža. Danas se karikaturisti uglavnom bave političarima, ali da je takvo vreme i da je s obzirom na vremešnost svih okupljenih na ovoj promociji, možda bolje bi bilo da odu u obližnji park na partiju šaha. Na skupu su govorili Milan Blaječić, čija je karikatura prva u knjizi, zatim Zaharije Trnavčević i omiljeni novinar i TV autor Kamenko Katić.
Sati 24 minuta, slušate magazin kulture Radio Beograda 2 u sklopu obeležavanja 50 godina rada Kulturnog centra Pančevo. Predstavljena je i monografija o prvih pola veka ove institucije kulture. Monografija na više od 300 stranica dokumentuje rad Kulturnog centra Pančeva od osnivanja do danas, a na njenom predstavljanju bio je Ranko Stojilović.
Pedesetogodišnjicu rada Kulturni centar Pančevo obeležio je u decembru prošle godine. Danas je to institucija sa bogatim dijapazonom umetničkih sadržaja koja vrši više socijalnih funkcija, edukativnu, zabavljačku i društveno angažovanu, a njene centralne programske aktivnosti, poput Bijenala umetnosti koje traje već 30 godina, Jazz Festa, Festivala klasične muzike ili Bijenala dečijeg umetničkog stvaralaštva, prepoznatljive su i van granica regiona, smatra Nemanja Rotar, direktor Kulturnog centra Pančevo.
Ovo nije samo pola veka rada jedne institucije, nego je ovo možda i pola veka kulturnih dešavanja u samom gradu, s obzirom da je kulturni centar institucija u kojoj se događaju gotovo svi najznačajniji kulturni događaji, odnosno ona objedinjuje nekoliko segmenata rada, tako da zahvata i likovni život, i pozorišni život, bavi se i programom za decu, filmski život, tribinski programi, predavanja, dakle sve tu nekako objedinjeno. I kroz taj presek pola veka mi vidimo da je Pančevo jedan ozbiljan grad sa ozbiljnim kulturnim događanjima. O tome svedoči manifestacije koje su prevazišle odavno okvire Pančeva i proširile se ne samo na region, nego i postale internacionalno u svakom smislu. Kada listate ovu monografiju, vi možete da vidite samo koliko je ljudi učestvovalo u radu kulturnog centra, či gostiju iz inostranstva, najznačajnijih umetnika stare Jugoslavije, potom i ove zemlje, koji su na ovaj i na onaj način dali doprinos svim tim programima koji su se odvijali u kulturnom centru.
Monografija povodom pola veka rada Kulturnog centra Pančeva nije zamišljena kao istoriografska studija koja bi hronološkim redom samo beležila aktivnosti, već obiluje anegdotama, svjedočanstvima aktera i fotografijama koje dokumentuju i mesto kulture u ovom vremenskom kontinuumu grada Pančeva. Priređivač monografije, dugogodišnji pančevački novinar Edvard Jukić, sakupio je autorske tekstove, intervjue i napise iz medija i kroz vizuru više od 100 sagovornika, među kojima su i direktori, zaposleni i saradnici, ali i umetnici i kritičari poput Aške Nataljanc, Borisa Liješivića, Zijaha Sokolovića, Milenka Prvačkog, Aleksandra Zografa, Borisa Kovača, Vase Pavkovića, Vuleta Žurića i drugih.
50 godina uopšte nije mala stvar. Dugačak je to vremenski period, a ja sam praktično svedok i hroničar zbivanja u kulturi grada Pančeva 40 godina. Ja sam hteo kroz tu knjigu da prikažem vreme pre svega, to jest ne bih rekao vreme, nego vremena. Ja su se vremena menjala, menjali su se sistemi, režimi, ljudi na čelu grada, na čelu države, menjala se i država. I to sam hteo sve kroz lične priče da prikažem, nadam se da sam uspeo, da obavio sam mnogo razgovora, međutim na kraju kad sam se suočio sa obiljem materijala koje sam imao, odbacio sam jedno 20 sagovornika, prosto nije bilo mesta i skratio sam većinu intervjua, ali mislim da sam duh tih vremena uspeo da sačuvam, znači uspeo sam, nadam se, bila mi želja da prikažem razvoj jedne ustanove koja je bila veoma ideološki potkovana i čvrsto vezana za tada vladajući režim, koja se transformisala preko demokratskih promjena do današnjih dana kroz širenje tog svog umetničkog spektra.
Monografija je priređena za rekordnih godinu dana, a cilj je bio predstaviti kontinuitet aktivnosti i sinergiju svih koji su učestvovali u formiranju ozbiljne publike koja ceni, razume i prihvata najsavremenije tokove u različitim sferama umetničkog stvaranja, smatra direktor Kulturnog centra Pančevo Nemanja Rotar.
Kultura uvek je nekako bila na nekom repu dešavanja i uvek je to bilo neka borba i za pažnju i na kraju krajeva za neki prostor i u medijima, a vidimo da ga je sve manje i manje. Na nama je da se borimo da taj glas ne utihne sasvim. I mogu da kažem da, barem prema onim saznanjima koje imam i onom iz onih priča kada sa kolegama se srećem, Pančevo i dalje drži korak. Kada je u pitanju kultura i umetnost, ulaže znatna sredstva. Mi smo ovdje jedini grad i dalje koji ima i strategiju kulture i koji je ozbiljno, najozbiljnije prišao tom rešavanju problema u kulturi, što je i svedočio jednoj klimi u gradu. I ova knjiga je proizvod tog nekog duha i tog nekog stremljenja, jedan ozbiljan projekat koji je i ozbiljno finansiran i smatram da stvarno je na poluzu i gradu i ovoj instituciji i svim onim ljudima koji su na ovaj način obeležili 50 godina kulturnog centra.
Ova monografija, prema rečima njenih priređivača, beleži presek stanja nakon 50 godina rada Kulturnog centra, a buduće aktivnosti zavisiće od artikulisanja svih aktera u polju kulture i posebno kreatora kulturne politike ove države. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away.
after you've gone and left me crying. After you've gone, there's no denying you feel blue, you feel sad. You miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away.
Izdavačka kuća Laguna u Delfi kafeu predstavila je knjigu Tušta i tma Miljenka Jergovića i Svetislava Basare kao dnevnik balkanskih naravi i događaja nastalih nakon ratova na prostorima bivše Jugoslavije, kao promišljanja pisaca o društvu, politici i kulturi. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Već naslovom knjige Tušta i tma, a potom i slikom Vavilonske kule Atanasiusa Kirhera iz 1679. godine, koja se nalazi u biblioteci univerziteta u Heidelbergu, na koricama knjige nagoveštene su mnogobrojne teme, ton, boje, vizure, jezik i stil pisama Miljenka Jergovića i Svetislava Basare, na osnovu kojih je i nastajala ova knjiga. Dakle, reč je o knjizi prepiske ili dvojnog dnevnika, odnosno dnevnika pisanog u četiri ruke, kako kaže Miljenko Jergović.
I meni je to strašno dobro leglo, odgovaralo, zbog toga što sam se bavio ispisivanjem teksta u životu u vrlo raznolikim žanrovima. Ali žanr za koji nikad nisam našao dovoljno razloga ni dovoljno unutrašnje energije, niti sam uhvatio nit tog žanra, je zapravo dnevnički žanr. Barem za sad nisam uspio pisati dnevnik duže od 7 dana. A ovo je neka vrsta provociranog dnevnika ili neka vrsta tekstualnog razgovora koji je zapravo trajao jako dugo, a u osnovi je mogao trajati i puno duže od toga. A eto, da, započet je tako što su nas pred Beogradski sajam knjiga 2010. godine pozvali iz lista Danas i predložili nam da ispunimo broj od, čini mi se, 20.000 karaktera ili 20.000 slovnih mjesta, a kao što oni koji pišu dobro znaju, 20.000 slovnih mjesta je i za Basaru i za mene jedan gotovo pa bi se reklo uvredljivo mali broj karaktera za ono što bismo mi imali za reč.
Široki raspon tema kojih su se u svojoj prepisci dotakli, a za Svetislava Basaru najvažniji jeste onaj koji se tiče same književnosti.
Mislim da to nije čudo, da se da pisati, dopisuju, da pišu o knjigama koje čitaju i preporučuju oni drugima. Mislim da je to možda i glavni, po meni, i najbolji. Jer ne samo razgovori o knjigama i pisima, nego i govaranje pisaca. To je po meni vrlo važno. I denunciranje čak. Prepiska služi za to. To nije neka visoka, što ja znam, na književni žan, ali je vrlo... Prvi put ovo radim, ali jako mi drag, jer u prozu se može što šta natrpati, ali ipak ne može sve, ima nekako veća sloboda kad čovjek piše pisma, makar ona bila i elektronska, jednostavno može dosta trivialnosti, ali koje, važnih trivialnosti pomenuti, koje ne bi imale mesta, recimo, unutar korica nekog romana.
Pisali su o domaćoj i svetskoj književnosti, o nekadašnjim običajima u zajedničkoj zemlji i današnji u posebnim zemljama, o fundamentalizmu, feminizmu, nacionalizmu, portretima Tuđmana i Miloševića, o odnosima Srba i Hrvata, a koliko se to čitava i na politički ravan ove knjige, odnosno na to da Miljenko Jergović živi na selu pokraj Zagreba.
Marketinško-reklamnom smislu, ovo jest dopisivanje između nekoga koje je građanin Srbije i nekoga ko je građanin Hrvatske. Međutim, ovo nije moglo biti niti jednog trenutka imalo intenciju da bude dopisivanje između jednoga Srbina i jednoga Hrvata koji će sad naći model za suživot i dobrosusjedstvo Srba i Hrvata. Komunikacija između mene i Basare, zapravo komunikacija između dvojice ljudi koji životnim, egzistencijalnim, pomalo i sudbinskim okolnostima žive sa dvije strane granice Bajakovo-Batrovci i ta činjenica im bitno određuje životne okolnosti, ali im bitno ne određuje kulturne, civilizacijske, društvene ili ne znam kakve stavove.
I Svetislav Basara koji živi u Beogradu.
To je prepiska dvaju privatnih osoba koji posmatraju šta se radi oko njih, koji posmatraju čak i ja odavde šta se radi u Hrvatskoj, minijem koji iz Zagreba šta se radi ovde. Znači, nijednog trenutka ne treba dovoditi u pitanje privatnost ove prepiske ili ti to mešati sa državotvornim projektima sa bilo koje strane granice. Po meni, po potpunom, ta nacionalna pripadnost i Miljenkova i moja je stvar sporedna, apsolutno sporedna i treba tako i da ostane.
A knjigu Tušta i tma Miljenka Jergovića i Svetislava Basare preporučio je Muharem Bazdulj.
I ono što je u ovoj knjizi zanimljivo, dakle, da susrećemo iste teme koje znamo iz njihovih opusa, ali ih vidimo na novi način. Osim toga i što je također važno i što mislim da današnji čitaoci ove knjige slabije vide nego što će biti neki budući, ne znam, za 3, 5 ili 7 ili 10 godina, ova knjiga je sjajna hronika, skoro nehotični dnevnik u 4 ruke te neke, kako bi se reklo, prvih godina, druge decenije 21. vijeka. Puno nekih fenomena koji ulaze tek u da tako kažem, javni život i nekih globalnih fenomena koji se tiču, ajde da kažem, ove nove digitalne civilizacije i nekih lokalnih, te jedne specifične naše tranzicijske situacije koja se, da kažem, sa novim nekim političkim promjenama u posljednjim izbornim ciklusima desila. Sve se to kroz ovu knjigu na jedan više nehotičan i tangencijalan i rubni način provlači. Tako da ja mislim da generalno svi koji, a takvih je puno, znamo, svi koji imaju sklonost i ljubav i prema Miljenkovoj i prema Basarinoj književnosti, koji hoće da vide kako se ta njihova razmjena sinergijski nadopunjuje i stvara zapravo nešto više i nešto drugčije nego što srećemo u njihovim knjigama koje potpisuju sami, u ovoj knjizi će naći sigurno lektiru koja ih neće razočarati. Toliko za sad. Hvala.
Sinoć je na Kolarcu održan humanitarni džez maraton. Ovim povodom razgovaramo danas sa mojim kolegom Vojom Pantićem.
Ovaj maraton zapravo nije tako trebao da izgleda. Pre nekoliko meseci ljudima iz Kolarca se javio pijanista Aaron Goldberg, jedan od istaknutih likova sa savremene njujorške džez scene, i poželao da dođe u Beograd i da napravi solistički koncert ili u triju ili solo. Aaron Goldberg je bio u Beogradu sa Markom Đorđevićem 2007. godine i na maloj turneji po Srbiji. Svidelo mu se ovde i želeo je da dođe da svira muziku kojom se bavi. Međutim, kako nam se ovo sve desilo pre mesec dana, a kako mi je potvrdila direktorka Kolarca Jasna Dimitrijević, u kratkom vremenskom periodu se nekoliko naših sastava javilo sa željom da nastupi i održi, učestvuje u nekoj humanitarnoj akciji koja bi bila održana u Kolarcu, i to su pre svega orkestri koji inače su na ovaj ili onaj način vezani za Kolarčevu zadužbinu. Tako da je uredništvo sektora za muziku u Kolarcu odlučilo da sve to spoji u jedan događaj i da značaj i umetniku koji je došao iz inostranstva, istovremeno i okupi raznoliki svet. Naš big band je otvorio jučerašnji koncert jednim vrlo zanimljivim setom kompozicija iz narodnog repertoara ili inspirisane narodnim repertoarom, koje su aranžirali pre svega Ivan Ilić i Bubiša Simić, i onako, dakle, celo veče počelo u pravom džez ugođaju. Potom smo videli dva manja domaća sastava, naime, nekako je možda malo neprimereno nazivu džez maraton, na koncertu nastupio duo Teofilović sa Miroslavom Tadićem, svakako vrhunski umetnici u svojim domenima, iako je ono što su oni izvodili imalo vrlo malo veze sa džezom, a više sa jednim savremenim tumačenjem domaćeg folklora ili world music. No, u takvom jednom šareno odabranom repertoaru čini se da je zapravo pozvana i raznolika publika, i da je ta raznolika publika zapravo umela da prepozna i nagradi te raznolike muzičke situacije koje su se dešavale na sceni i da fino reaguje na njih. Potom smo slušali bend Vasila Hadžimanova, ali u aranžmanima zapravo program koji su oni izveli, sve je to trajalo, svaki od tih blokova je trajao po 40 minuta domaćih muzičara. Vasil je pozvao Biseru Veletalnić, naravno, sa kojom sarađuje u različitim situacijama, i Bojanu Stamenov, koja je bila gošća na poslednjem koncertu Biseru Veletalnić u Kolarčevoj zadužbini, i taj set takođe nije imao jasne neposredne veze sa džezom, nego je ovako više bio iz domena pop muzike i šlagera, odnosio se na ono čime se i Bisera i Bojana bave, dakle, na neke od najpopularnijih pesama iz Biserinog repertoara iz 70-ih godina, odnosno na Bojanine fascinacije neo-soulom. I tek onda poslednji koncert koji smo slušali sinoć je zapravo imao pravi jazz kontekst. Aaron Goldberg je odabrao nekako mekši repertoar, čini se da je dosta osluškivao kakva je publika došla na ovaj događaj, prepoznao verovatno vrlo inteligentno da se u sali ne nalazi previše onih, da kažem, strogih džez poznavalaca, i da je možda bolje ovakoj publici prirediti jedan repertoar koji će imati više standardnog materijala. Recimo, posle jedne numere Omera Vitala na početku odmah je uleteo u verovatno najpoznatiji jazz standard All the Things You Are, i kasnije tokom seta izveo i nekoliko kompozicija Theloniusa Monka, čime smo mogli da čujemo čime je on što se tiče standardnog jazza bio inspirisan. Naravno, Monk je i polazna tačka i ishodište brojnih džezera i savremene generacije, i usput i da čujemo na koji način Aaron Goldberg zauzima stav prema kompozicijama koje su napisane pre 50 i više godina. Ja sam očekivao od njega malo više istraživanja, malo više savremenije svirke, ali razumem da je u kontekstu ovakvog jednog događaja možda bilo bolje upravo prirediti publici ovako nešto.
Koliko je trajao maraton na kraju?
Pa, završilo se to negde oko 11, počelo je u 7, dakle to je nekih 4 sata koncerta. Naravno, ako poredimo sa našim festivalima, to je otprilike prosečno trajanje koncertnih večeri na Beogradskom ili Novosadskom ili Niškom festivalu. Dakle, jedino što je u pitanju, odnosno što je razlika bila, što je u pitanju bio samostalni događaj izvan neke festivalske situacije. Ono što je zanimljivo da u prva tri bloka nije bilo praktično ni pauze, nego su se muzičari menjali na sceni prilično spontano i kao da je bilo mesta da tu u okviru takvog jednog programa nastupi još neko, mislim da ne bi smetalo i da bi publika strpljivo odslušala sve to do kraja, a imali su šta da čuju od mainstream džeza preko inspiracija domaćom tradicijom do ukrštanja džeza sa različitim stilovima. Ono što je sigurno dobro kod takvih manifestacija, osim naravno svakako humanitarnog karaktera, je što takvi događaji okupe različit svet. Ja sam siguran da je sinoć bilo ljudi koji su došli, recimo, isključivo zbog toga da čuju neke klasične pesme Bisere Veletalnić. Ako su uhvatili bar malo džez emocije, znači da su se možda navukli na nešto novo što bi ih u budućnosti eventualno zanimalo.
Bio je ovo Voja Pantić, govorio nam je o humanitarnom džez maratonu koji je sinoć održan na Kolaracu. Hvala, Voja.
Hvala.
You had plenty money, 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do.
Noć bogova po tekstu Mira Gavrana u prevodu Emice Antončić, reditelj i scenograf Jaka Ivanc, gostovanje gledališća Kopar, Slovenija, u ateljeu 212 u ponedeljak 16. juna, slušamo Gorana Cvetkovića.
Pozorište je prava stvar. Dramski pisac Miro Gavran postao je možda najigraniji živi dramski pisac, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi. Kako je on to postigao? Shvatio je da je pozorište samo pozorište. Ne ni filozofija, ni politika, ni nauka, ni igra, ni religija, ni velika mudrost, a da je ipak sve to pomalo. I tačno ta mera istine, uverenja, humora, sitnih laži, predstavljanja, prerušavanja, izigravanja, šaretluka, zavaravanja, zavođenja, razmišljanja, studioznosti, lakomislenosti, blesavih povezivanja, tačno je to ona magija koju je spretno koristio i Šekspir u svojim scenskim delima, napisanim u stihu i u prozi. Pametno, glupo, veselo, tužno. Ona ista magija koju za svoje pozorište vešto koristi Miro Gavran i time osvoje mnogobrojnu publiku svuda gde ga vispreni upravnici pozorišta stave na repertoar. Već davne 1985. godine kao mlad pisac Miro Gavran je napisao delo Noć bogova koje je doživjelo preizvedbu u Crnogorskom narodnom pozorištu u režiji Radmile Vojvodić, a ubrzo je u nešto izmenjenoj verziji izvedeno u tada kultnom zagrebačkom ITD-u. Ne zaboravimo da je to bilo turbulentno političko vreme kada su uživjele razne dugo skrivane podzemne namere rasturanja Jugoslavije i da su se još držale službe i strukture države koja će se ubrzo krvavo raspasti. Bogovi su još čvrsto stajali u sećanju, a novi, mali bogići nicali su tajno i ratoborno iz živog peska rasklimane državne organizacije. Politički teatar je tada bio vrlo aktualan. Svakakve vrste alegorija o vlasti, vladarima, moćima i moćnicima, istorijskim pravdama i nepravdama, narodnim i drugim neprijateljima, o stradanjima ovih i onih, od onih ili onih drugih, sve se to valjalo po novoj istorijskoj karti Balkana, podržavano interesima moćnih i bogatih. Već je počela rekonstrukcija istorije. Lile su se suze nad novo pronađenim žrtvama, ovih i onih, šetale su se iskopane ljudske kosti i njima se pretilo, pozivalo na osvetu ovih nad onima i obratno. Ispredale su se priče o moćnima i krivicama tajnih službi, otkrivale su se tajne grobnice, prebrojavali mrtvi, pripremala se suđenja. Podsjećalo se na stare sukobe, otkopavale se davno zakopane ratne sekire, bratimilo se sa jučerašnjim neprijateljima, pozicioniralo se za nove reorganizacije životnog prostora. Knjige, filmovi i naravno pozorište preispitivalo i sebe i savremenu stvarnost, taman koliko i istoriju. Sve je bilo u svrhu nečega, nečega što se iza brda valja i ko je razumeo, taj je shvatio, bit će rata. U to vreme bilo je veoma rasprostranjeno, raznovršno, farsično prikazivanje svakojakih društvenih situacija, pa tako naravno i podsjećanja da sukobe vlasti i umetnika i umetnosti. Miro Gavran je tada rešio da sklopi skoro alegorijsku priču o poznatom istorijskom odnosu pisca Molijera i vladara Luja XIV. I kao što je Bulgakov ovekovečio taj odnos u svojoj epskoj drami Život Molijera, tako je Miro Gavran postavio ta dva istorijska lika jednog prema drugom i pustio ih da se nadmudruju i igraju pozorišnih igara. Dodao im je kao pomoći tipični lik netipične dvorske lude i farsa o vlasti, prijateljstvu, neprijateljstvu, ali pre svega o usamljenosti i manipulaciji mogla da počne. U ovoj verziji odnosa pisca i kralja oni su veliki prijatelji i rado piju zajedno, pevaju razne pesmice i prave glupe šale. A onda se igraju pozorište, u pozorištu kralj će uživati u Molijerovim skečevima, baš o njemu samom, Luju XIV. Dvorska luda će potpomagati tu veselu komediju karaktera, ali stvar će preći granice dopuštenog i Molijer će otići sa scene zauvek. Eto kako je malo potrebno da se od prijateljstva sa vlastodržcem stigne do potpunog neprijateljstva i smrti. Sve u svemu ništa novo. Sve se to hiljadu puta reklo na sceni otkad postoje kraljevi i pisci, pa makar oni bili i dvorski. Ali Miro Gavran je vrlo spretan pisac koji zna da je za pozorište jedino važno da bude jasno, jednostavno, igrivo, provokativno, koketno, zabavno i zapravo sasvim neobavezujuće. To nikako ne sme da bude poziv na pravu pobunu. Ljudi se plaše stvarnih akcija. Dovoljno je da publika uživa u svom osjećanju da je na pravoj strani. Osudit će nasilnika vladara i sažalit će se nad nesrećnim piscem, doživeće prijatnu katarzu. I to vam je pozorište. Miro Gavran zna da se pozorištem svet ne menja, ali zna da je materijal pozorišta baš u tome, da se o tome priča i prikazuje, igra i razigrava. Sve da bi se uživalo u svakojakim osjećajima, da bi publika osjećala svoju ljudskost veću nego što ona zapravo jeste. I to je ipak neka vrsta oplemenjivanja. Misli se na ono što je u nama bolje, a ne razbuktavaju se strasti zla u nama. Bertolt Brecht je pokušavao da pozorište menja sve gledalaca. Stvarnost je bila uspešnija, rat i smrt preplavili su svet, nije uspeo. A Miro Gavran je napravio svetski uspeh. Eto šta je pozorište. U predstavi Koparskog gledališća, reditelja i scenografa Jake Ivanca, igre i razigravanje je bilo koliko hoćeš. Glumci, Rok Matek kao Molijer, Daniel Malan kao Luj XIV. I Lara Janković kao dvorska luda, sve u vrlo slikovitoj scenografiji, barokno, prezasićenoj. Ceo aranžman bio je usredsređen na zaigranost i razigranost, pesmice, šale i u onim delovima predstave gde se samo peva i igra i u delovima predstave gde se prikazuju razna lica vlasti i vladara. Na kraju ostaje tuga samoće i vlasti i umetnosti i vladara i umetnika i izvršioca. Zanimljiv obrt da lik dvorske lude igra glumica umjesto glumca otvorio je zanimljive mogućnosti postavljanja novih i novih uglova iste poznate priče. Predstava igrana u ateljevu 212 kao deo duže gostovanja po Srbiji Kikinda Zrenjanin vs. Ovakva gostovanja su zaista korisna, pogotovo što se radi o jednom malom pozorištu koparskom koje na ovaj način uspešno povezuje publiku i stvara plodno tle za dalju saradnju, pogotovo što je na pragu već 20. izdanje Koparskog letnjeg pozorišnog festivala. Uspešno i korisno. Čestitam.
Zlatni presek. Zlatni presek.
U Zlatnom preseku danas naša prva tema, nagrada Dimitrije Bašićević-Mangilos za 2014. godinu, dodeljena je beogradskoj umetnici Nataši Kokić na otvaranju izložbe ovogodišnjih finalista 16. juna u galeriji Remont u Beogradu. U izložbi je žiriranje utiscima i, kako kažu, najprestižnijoj nagradi za mlade umetnike koja, pored ovog prestižnog priznanja, i podrazumeva i šestonedeljni boravak u umetničkom centru u Njujorku, kao i samostalnu izložbu. Za Zlatni presek danas govore nagrađena umetnica, finalisti Marko Marković, Veljko Zejak, Ivan Šuletić, kao i članica žirija Una Popović, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Beogradska umetnica Nataša Kokić dobila je nagradu Dimitrije Bašićević-Mangilos za 2014. godinu. To je saopšteno 16. juna na otvaranju izložbe ovogodišnjih finalista u galeriji Remont u Beogradu. Nataša nije tada bila u Beogradu, vest je čula u inostranstvu, još uvek nije u zemlji, ali evo, zahvaljujući Skype-u i telefonima, mi pre svega čestitamo Nataši.
Hvala.
I naravno ono uobičajeno pitanje koje nekako ipak moram da vam postavim, a to je šta vam jedna nagrada koja nosi ime Dimitrija Bašićevića Mangilosa znači?
Naravno da znači mnogo, s obzirom na to da mi kao mlađi umetnici iz Srbije imamo jako retku priliku inače da putujemo tako mnogo van zemlje ili da upoznajemo kustose koji bi bili značajni za nas, za naš rad takođe. Tako da smatram da je ovo jako velika stvar i ja se nadam da ću uspjeti dobro da iskoristim ovo putovanje.
Vi ste dobili nagradu za crtež. Vaši nedavni radovi su takođe bili inspirisani pejzažima i njegovim simbolizmom u savremenom društvu, te tako ovaj nagrađeni rad zapravo jedan logičan sled vaših istraživanja u poslednjem periodu.
Jeste, taj rad koji se prvi nalazi na izložbi u Remontu je samo jedan iz ciklusa tih novih radova koji su stvari nastali, to se nastaju ove godine. Oni se pre svega odnose, mislim, naravno da se oni oslanjaju na ove prethodne radove, to je pejzaže koje sam radila, oni u neku ruku i jesu nekakvi pejzaži, mogu ih tako nazvati, iako nisu u tom klasičnom smislu. Oni meni nekako predstavljaju neku vrstu unutrašnjeg pejzaža i toliki pričaju priču nekog privatnog unutrašnjeg sveta koji bi trebalo da predstavlja nas same, znači našu prošlost, sadašnjost, pa kao i našu budućnost. Prosto koristim različite scene, mislim u pitanju kao što je ovaj crtež koji se nalazi na izložbi, na njemu je predstavljen asteroid. Asteroid kao objekat baš nema mnogo veze sa pejzažem, ali nekako ja njega mogu da povežem sa situacijom, recimo trenutnom političkom u svetu i odnosu pojedinca prema upravo toj situaciji. To je, asteroidi su objekti koji nisu uspeli da se razviju u nešto veće zbog uticaja gravitacije i oni prosto su ostali tako sami da plutaju, ne znajući, mislim, šta će se desiti dalje.
Naravno, naši slušalci mogu da odu i da pogledaju vaš rad. Izložba traje u galeriji Remont. Prema vašim rečima, u radovima se često bavite različitim ličnim nemogućnostima, pa i nelogičnim ili čudnim situacijama. S obzirom na to da istraživanja uvek počinjete u svojoj okolini, materijala imate u izobilju, ali ovoga puta nagrada vas vodi u inostranstvo, šestonedeljni rezidencijalni boravak u umetničkom centru u Njujorku, potom naravno i takođe veoma važna samostalna izložba u Beogradu. Kakva su očekivanja od ovog boravka u Njujorku?
Pa pre svega se nadam nekakvoj promeni u svom radu. Ja se nadam da ću u tim razgovorima sa drugim umetnicima, drugim kustosima uspeti da napravim sledeći korak u razvijanju svog rada i samim tim se i nadam da će i ta izložba nakon povratka biti nešto potpuno novo.
Kuda dalje, da kažemo, nakon ove nagrade i ovog rada, u kom pravcu nastavljate?
Pa ja i dalje želim da se bavim crtežom, to mi je trenutno najviše od odgovora, međutim imam naravno nekih naznaka da bih recimo mogla da se bavim zvukom kao nečim što me zanima. U poslednje vreme ja sam ranije takođe pokušavala da realizujem radove koji su bili vezani za zvuk, ali do sada ih nisam nigde izlagala, pa se stvari nadam da ću sada uspeti da se malo više bavim time i da uopšte razvijem tu priču malo više.
Nadamo se mi. Evo, meni ostaje na kraju da vam se zahvalim, da vam čestitam naravno još jednom. Razgovarali smo u Zlatnom preseku danas sa Natašom Kokić, dobitnicom nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelo za 2014. godinu. Nataša, hvala lepo.
Hvala vama puno.
Ja sam Ivan Šuletić, finalista nagrade Mangelo, autor rada pod naslovom Smrt svima. Ja sam na doktorskim studijama Fakulteta likovnih umetnosti i radim kao saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i urednik sam i ko-osnivač, u stvari ko-urednik i ko-osnivač web magazina Supervizualno za savremenu umetnost. Otprilike to bi bilo to što je kao neki kratak opis mojih delovanja u okviru nekog takvog kulture u Beogradu.
Rad Smrt svima, zamolit ću vas da ga predstavite, koncept i način na koji je izveden i postavljen ovde u galeriji.
Pa taj rad je malo drugačiji od onoga što ja inače radim. To su primetili članovi žirija na ovom finalu. Moji radovi inače su mnogo dugotrajniji i na neki način meditativni. Ovo je bila jedna impulsivna reakcija na grafit koji sam zatekao na stadionu fudbalskog kluba Zvezda, ovaj Smrt svima, i onda sam otišao tamo jedno prepodne sa paus papirima i mastilom i precrtao grafit bukvalno zaokružujući svaku kapljicu boje koja je tamo ostavljena, da bih u stvari napravio neki dokument o tome, a formalno da bih napravio crtež toga jedan na jedan, tako da sam ja u stvari na neki način samo sačuvao taj grafit od propadanja, zato što na neki način sam fasciniran količinom besa koja je tu uneta u tu poruku. Ali taj način crtanja nije nov, nije moja izmišljotina, nego se primenjuje u, pri restauraciji srednjevekovnih manastira, raznih spomenika. Dakle, svi restauratori prilikom čuvanja tih nađenih materijala, prvi postupak je dokumentovanje nađene situacije i jedan od tih postupaka je to takozvano kalkiranje, to jest kada se na pause prenese trago onome što je zatečeno, pa se to eventualno kasnije dopunjava, restaurira ili se prave neke kopije ili tako to. Tako da to u stvari način koji je već onako prihvaćen od strane kao neke, kao te akademske zajednice, ne znam kako se to ne zovem, pa onda u stvari ne osjećam da sam radio bilo što sad nešto novo. Mislim, to dosta je onako tradicionalna ta reakcija.
Ali je namera bila koja? Da se sačuva?
Pa namera je bila da se pokrene dijalog. Zato što taj grafit tamo, taj grafit bilo gde pripada nečemu što je trenutno, nešto na što većina ljudi čak i ne obraća pažnju, pogotovo zbog konteksta, jer na stadionu stvarno svi očekujemo takve poruke, ali ipak, iako očekujemo takve poruke, snaga ove poruke meni bila iznenađujuća, a ja sam želeo da je na neki način istrgnem iz tog konteksta, donesem u galeriju i predstavim nekoj publici koja inače s tim nema kontakt, a s druge strane da pokrenem tu neku vrstu, pa to je kao neki meta dijalog o tome sad šta ćemo mi s tim. Mislim, bukvalno sad to, svi živimo u ovom gradu i svi smo mi, svi imamo pravo na taj grad i ja sam u stvari tim činom crtanja na tom mestu želeo da stavim do znanja da ja imam pravo na, mislim, nekako da se izjednače ta prava korišćenja grada, jer ako neko ima pravo da napiše tako nešto gde on misli da treba, valjda svi drugi mogu da rade s tim šta hoće, pa mi je to nekako bilo logično.
U kakvom je odnosu ovaj rad u kojoj se meri naslanja na to što ste do sada radili? Rekli ste da jeste nešto drugačije.
Pa da, ima dodirnih tačaka u smislu tom što se ja inače bavim odnosima originala i kopije, umnožavanjima, dupliranjima, pravljenjem nekih paterna i slično. Ali su ti drugi radovi mnogo formalniji, to jest mnogo su suzdržaniji od direktnog tog nekog društvenog i političkog delovanja, a ovaj je negde bio jako impulsivan, a onda pošto sam ja to bukvalno izveo manje od mesec dana pre ovog finala, to jest pre ovog konkurisanja za Evangelos, onda sam poželeo da baš taj rad predstavim na ovoj završnoj izložbi, zato što mi se činilo da je na neki način možda čak i neočekivano da se tako nešto uradi, jer je moj inicijalni plan bio, a i plan svih mojih kolega ovde, da se predstavimo s nečem što je najreprezentativnije u kontekstu našeg rada, jer se za Mangelo u stvari konkuriše sa celim dosadašnjim radom. I onda sam u posljednjem trenutku promenio mišljenje i poželio da uradim nešto što je možda malo nepromišljeno, ali ima tu neku, kao ima potencijal da iznenadi, pa onda sam zato to uradio.
Kakve utiske nosite sa predstavljanja rada pred žirijem?
Pa meni je ovo bio prvi konkurs za Vangelos nagradu i ja sam bio pomalo iznenađen svime što se događa, pogotovo kvalitetnim pristupom svih ljudi koji su uključeni u organizaciju. Ono što je sad naličje svega toga što javnost nekako, a pritom ne mislim sad na obične ljude, nego na ljude sa fakulteta umetnosti, na studente umetnosti, druge umetnike, nekako kao da to interesovanje izostaje, ja stvarno ne znam zašto. Razmišljali smo i mi ovde i vodili smo neke razgovore o tome, imamo nekakva nagađanja, ali nije jasno zašto više ljudi ne interesuje Mangelos nagrada, pogotovo mlađih ljudi i mlađih umetnika. Što se tiče razgovora sa žirijem, bilo je potpuno fantastično, zato što je taj razgovor tekao kao da ne bih sad da zvučim nešto cinično ili autoironično, kao da se radi o nečemu jako važno. Dakle, svi su bili veoma posvećeni tome, uključujući i mene, uključujući gosta Kustosa iz Amerike, koji je jako bio zainteresovan za sve što smo mi ponudili i kroz portfolio i u tim razgovorima i veoma aktivno učestvovao u svemu i mislim da je to baš dobro.
A kako vidite mesto jedne ovako zaista specifične nagrade koje se dodeljuju s jedne strane mlađim umetnicima, ali i mlađim umetnicima koji su već ostvarili dovoljan broj radova i jedan izvanredni i višegodišnji umetnički rad. Dakle, to su neki od osnovnih uslova.
Da, jeste, to u stvari ima i taj kao plus i minus. Dakle, to su mladi umetnici ili oni mladi umetnici koji imaju šta da pokažu, što je stvarno dobro, jer u stvari tera vas da se artikulišete nekako i pred sobom, a onda i pred žirijem i pred publikom. To je super, a s druge strane postoji taj limit u godinama. Kada smo počeli da se organizujemo oko svega ovoga, pričali smo i o tome jer postoje slične nagrade u raznim zemljama Evrope i postoje prakse koje su malo drugačije od ove ovdašnje. Dakle, negde je limit pomeren na gore, negde se na svake dve godine vrši izbor zato što nema dovoljno mladih umetnika s artikulisanom praksom. Razne su pristupi, ali takođe postoje zemlje koje ulažu mnogo više u sve ovo, tako da i fond za nagradu veći i pažnje koje se posvećuje mladim umetnicima je veća. Mislim, to je sve na neki način i logično, zato što je umetnost industrija isto kao što je i deo kulture, pa ima tu i nekog profita u konačnom nekom zbiru, jer su ti ljudi kasnije veoma uspešni u tom nekom sistemu galerijskom ili izlažu po velikim izložbama kao što je Bienal u Veneciji ili slično. Kod nas još uvijek to dosta sve škripi, ali Angelos nagrada svakako ima veliki značaj i svi mi koji smo se uključili u to, da li kao oni koji konkurišu ili ljudi iz organizacije, smo to shvatili kao veoma ozbiljnu i odgovornu stvar i nadamo se da će sad nadalje to da nekako živi i da da neke rezultate.
Kuda dalje sada?
Iz ovoga,
da.
Pa ovaj rad je incidentan. Dakle, on se tako dogodio i ja imam plan da ga ostavim da stoji, pa ako se nešto s tim desi, super. I to sam i rekao na razgovoru, su mi oni slično nešto pitali. Ja nikad nisam uspeo da isplaniram bilo šta i onda jedino kad uspem da shvatim šta radim je kad pogledam unazad i vidim šta sam uradio, pa mi se to učini da prepoznajem neko pravilo, ali to da ja sad znam šta će se dešavati naredne godine, ja stvarno imam nešto na čemu sada radim, pa bih želeo to da završim što pre, ali posle toga ja nemam nikakvu ideju o tome šta ću raditi. Ali mislim to me stvarno uzbuđuje i čini da radim dalje. Inače, kad bih znao šta će se dešavati nešto, mislim da mi ne bi mi bilo zanimljivo.
Ali dobro, sad ste finalista, hoćete li pokušati
da sledeće godine? Da, svakako.
Moje ime je Marko Marković. Završio sam fakultet likovnih umetnosti, smer vajarstvo u klasi profesora Mrđana Bajića i uglavnom se bavim skulpturom i crtežom. Ovde možemo da vidimo najnoviji rad, u stvari to više zovem projekat, koji je u stvari započet još na fakultetu i bavi se u stvari istraživanjem prelaske između arhajske i klasične skulpture, u stvari predmet istraživanja je konkretno skulptura koja je u istoriji umetnosti poznata kao Kritijev mladić, jer ona u stvari označava tu tranziciju između arhajske šeme u klasičnu. I u stvari ono što sam ja ovde radio jeste neka vrsta rekonstrukcije sistema po kojem se skulptura gradi. U stvari razlikujem prezentaciju svog rada od onog što je sam rad, tako da na izložbi je jedna fotografija, skulptura i video animacija. Te tri stvari su nekakvi tragovi koji pozivaju posmatrača da sastavi sam nekako priču koja će da objasni sam rad. To što ja radim jeste, sve pokušavam da konstruišem ili rekonstruišem jezik skulpture i to polazeći od jezika geometrije i onda taj jezik stvari primenjujem na neke već postojeće stvari, konkretno je ova skulptura antička.
Ove godine ste drugi put finalista u Angelos nagradu.
Jeste, drugi put i bilo kažem, lakše, pogotovo na samom intervju, nekako imao sam iskustva od prošle godine.
A konkurisat ćete i naravno?
Naravno, imam još 5 godina šanse.
Dobro.
Pa mislim da je ovo u stvari najznačajnija nagrada za mlade umetnike, ili da iskoristim termin Maja Ćilić, umetnike koji su novi u polju. Jedina je nagrada koja je orijentisana ka savremenoj umetnosti i mislim da nije, kažem, dovoljno propraćena i nije podržana od strane pogotovo institucija. Takođe mislim da su i sami umetnici donekle krivi. Mislim da je ove godine se prijavilo 32, mislim da je to jako malo s obzirom da ako pogledamo koliko generacije je moglo da konkuriše i to samo, na primjer, sa fakulteta likovnih umetnosti, to je možda 500 ljudi, 30 je, ja mislim, jako mali broj, a mislim da da nagrada ima jako veliki potencijal da stvari bude mesto koje može da bude nekakav godišnji presek savremene srpske scene.
Moje ime je Veljko Zevak, završio sam akademiju 2005. godine, posle sam bio na postdiplomskim, boravio sam posle na Ecole des Beaux-Arts u Parizu, na nekim rezidencijalnim programima sam posle takođe učestvovao u Francuskoj i Nemačkoj i sad živim trenutno u Ljubljani, poslednje tri godine. Ova nagrada je jedna od retkih koja se dodeljuje u Srbiji za mlade umetnike sa područja vizualnih umetnosti, a opet u sebi sadrži da se dodeljuje na osnovu celokupnog dosadašnjeg rada i na osnovu portfolija kome se reprezentuje možda nekoliko zadnjih ili bitnih ostvarenja. Da i ona pruža afirmaciju mladim umetnicima, mislim, bez obzira da li neko osvojio ili ne, meni je drago što sam učestvovao u ovom finalu.
I koji rad možemo sad da pogledamo ovde u galeriji Remont?
U galeriji Remont možemo da vidimo rad ponovo radi bioskop. To je u stvari video dokumentacija jednog performansa koji sam napravio na likovnoj koloniji u Jeloviku 2012. godine. U stvari jedna intervencija na prostor kome sam boravio u tom periodu. Taj kulturni centar je u blagom propadanju, u stvari postoji jedna velika prostorija u kojoj je nekada bio bioskop i koja je sad u propada. Mislim, to je bilo bitno za to mesto i za te ljude, ali to već propada više od 20-30 godina. I pošto ja dolazim i imam malo backgrounda iz pozorišta, u stvari sam iskoristio nekoliko scenografija na kojima sam radio i napravio sam jedan performans koji je radio sa tim prostorom, označio od mesto gde se nešto treba desiti.
Zanimljivo je da čak trojica od ukupnog broja finalista su studenti profesora Mrđana Bajića.
Na Beogradskoj akademiji, sam ne znam kakav je slučaj na Novosadskoj, ali na Beogradskoj akademiji postoji to previranje i veliki broj struja i ta struja koja je tradicionalistička nekako je sve jače i jače uprkos tome što je savremena umetnost više nije tamo gde je nekada bila. A Mrđan Bajić nudi taj jedan drugačiji pristup, malo svežiji i on dosta putuje i on je jedno veliko ime u svetu umetnosti, znači svi znaju za njega i on čak je u monografijama gde je presek najbitnijih skulptora današnjice.
A da čujemo na kraju i članicu žirija, Unu Popović, istoričarku umetnosti i kustoskinju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Dobro, da krenemo onda od početka, ali od početka ovogodišnjeg Mangelosa i prijavljivanja umetnika koji, eto, ni nisu možda ušli u ovaj krug finalista.
Da, prijavilo se ove godine 2014. 32. Čini mi se umetnika i to je neki broj koji se pojavljuje već, da kažem, taj broj oko 30-40 se vrti već poslednjih par godina. Međutim, ono što je jako interesantno, pojavili su se nova lica, novi umetnici za koje smo mi bili ovako vrlo pozitivno iznenađeni gledajući portfolija i mislimo da nekako bi morali da ih spomenemo i da na taj način damo podršku. Zapravo, to su mladi ljudi koji su možda tek stasali sa akademija ili su nekom onako ranom razvoju, ranom izlagačkom tom progresu. I tu se sad postavlja pitanje, nekako smo mislili uvijek je ta Mangelos nagrada, pošto je ipak na sceni i dugo, da je vezana za jednu generaciju i za možda nešto mlađe, one koji imaju 30-31 i sada, kao što vidimo i po finalistima, to su uglavnom 30-35. Međutim, meni je drago da taj, ne postoji taj generacijski jaz, što govori da je ipak nagrada uvek aktuelna, da se ona treba više promovisati. Čini mi se da su se tu neke druge stvari sada ovako izmestile i da je u stvari sad treba jedna drugačiji vid podrške i mislim to je sad već neka druga priča. Ali ono što smo mi kao žiri zaključili da bi zaista bilo fino spomenuti bar po imence te autori, nekako im tako naglasiti i suptilno onako im dati ovaj vetar u leđa da se prijavljuju iz sledećih godina i narednih. To su pre svega Ana Milenković, Jovana Sudimac, Marko Tirnanić, Vendel Vaštag. A osim toga, ono što je bilo isto zanimljivo, samo se dvoje fotografa prijavilo, što opet sad govori o nečemu drugom, ali ovaj Andreja Palašti i Boris Lukić, međutim ovaj oni su zaista, mogu da kažem, bili ovako mislim onako u jedan širi krug finalista su ušli kao i svake godine, tako da se ja nadam, eto i njima dajemo veliku podršku da su zaista i odlični, možda tu samo neke suptilne korekcije, možda čak i u samom portfoliju treba izmeniti, ali sad je to isto takođe neka druga priča, ali u stvari sad je i to neko postava gde je ta fotografija danas, gde su fotografi. Bila je onako jedna zanimljiva generacija, onih prethodnih generacija, sad čini mi se da ova mlađa nekako je ne viđem ili sam sad ja tu možda suviše i prevazišla neke stvari, tako da eto i to je podrška velika fotografima da se javljaju i da se zapravo i Andreja i Boris još da ne odustaju, naime oni su i takođe i mlađi autori, tako da eto, ne moram.
Da, šta da kažemo karakteriše, na koji način mogli da se osvrnemo kritički na postavku, dakle na radove koje smo mogli da vidimo i možemo još uvek da vidimo ovde u galeriji Remont i ove mlade ljude koji su ušli u finale?
Da, pa postavka je uvek, je ta izložba vrlo nekako specifična i čudna, zato što ona onako samo nekako pojedinačno postavlja stvari s njihovog odnosa i zapravo ne ukazuje na neki veliki, na neko veliko, kako kažem, autorovo delove, neki ovako veći segment, i ona je više ovako, kažem, pokazna u ovom smislu, kada se žirira i kada je zaista fokus na proglašenju pobednika i gde je ta velika strast oko te pobede i dobijanja i predstavljanja, tako da ona tu više pokazna, međutim meni se čini da je recimo ova, dosta mi je ovako zanimljivo postavljena, možda u odnosu na neke prethodne, recimo tu u samoj prostoriji gde se nalazimo visi, mislim, ne bih sad tu pravila neke posebne relacije, ali imate i dva, da kažemo, crteža, a opet i taj deo Markovićke skulpture, koji onako kao meni sad fino ukazuje na jedan onako početak te neke, kažemo, skulpture ili nekakve skulpturalne tradicije, i sa te strane je taj nekak, kao nekako onako istoričarsko umetnički ovako ambijent, gde imate tog nekog Kurosa ili tako dalje, tu figurinu iz Grčke, i ovaj, i tu je reprodukcija fotografije koju on predstavio, to je njegov novi rad koji se, čini mi se, zove Smrt Tezeja. I u drugoj prostoriji je rad Veljka Zejaka, koji je takođe ovaj, i Nemanja Lađića, opet, kažem, medijski nekako usaglašeno, iako sad dobro, naravno, Nemanja više ide u tom nekom digitalnom okviru Zejaku, instalacijama i ostalo, ali mogu da kažem, evo, da sada sama izložba, koliko jeste pokazna, mogu da se osvrne više na portfolija autora, koje su zapravo njihovo ovako reprezentativni deo, i ovaj, i oni su zaista bili zaista sjajno uređeni, pogotovo sa tim i dokumentarnim materijalima ili dokumentarnim filmovima koje su oni uz portfolio predstavljali, gde su ti zaista filmovi, na primjer, tu bi pohvalila Veljka Zejaka, mislim, izuzetno uređeni, i sa te strane je to vrsta jedne odgovorne i artikulisane pozicije autora, gde on zaista artikuliše svoj rad jasno, predstavlja ga, i to je sad i ono promišljenje kako predstavite svoj portfolio. Nagrade nikad nisu lake, u smislu te finale, aplikacije, da ćeš proći procese, krug i tako dalje, i tako da u velikoj meri iz iskustva mogu kažem, to i zavisi od žirija. Tako da, u smislu, svake druge godine se menja žiri. Sa te strane, svake druge godine, svake godine možete da očekujete neverovatne razmene u smislu nekog promišljenja ili ovaj uvek onog posla, otkud sad ovo. Međutim, tako da To su onako dobra mapiranja scene, a opet i tih ljudi koji su žiriju, koji su, mislim, aktualni na sceni i autore koji se tu pojavljuju, tako da zapravo i mi negde gledajući njihove portfolije, i ovo je neka distinkcija koju mogu da spomenem i da se nadovežem na one mlađe autore koje sam sada spomenula, ove petoro imena, sad sam se ograničila na tih pet, ima ih i više, da zapravo ovi autori tu jako dobro imaju nekakvu svoju tu virtuoznost da predstave sebe, da objasne svoj rad, da naprave portfolio, što mislim nije tendencija koja se uči na fakultetima i u našim školama, tako da je to zapravo neka stvar koja ovako si po iskustvu naučiš kako treba delovati. Tako da, u stvari, gledajući ta portfolija, tu su onako njihove, onako, kako kažem, životne izložbe, i to je onako jako lepo predstavljeno, i stoga mi zaista ove godine smo toliko lako došli do pet finalista. Mogu da kažem da su toliko su svi bili odlični na intervju. Ja sam u ovom u Mangalu snagali ovom već druga godina. Mogu da kažem da ove godine su apsolutno svi briljirali. Prošle godine je bilo i ovako i onako, ali zapravo znam da nije ni lako ljudima...
Kako to objašnjavate? Ja se izvinjam što prekidam. Da li postoji neka komunikacija među njima pa se...
Pa sad postoji, možda mi postoji to, jer ja znam da se oni u većini znaju i neki od njih se vrlo i druže. Ali to mogu da objasnim, eto, i mislim, ipak i oni imaju nekog iskustva, naravno, izlagačko, i predstaviti sebe, oni već imaju tu dosta iskustva. Opet, mi smo isto neki njihovi poznati saradnici sa scene, ne trebaju da imaju tu bojazan, naravno, ali opet znam, i to govorim, da nije lako iz iskustva kad se predstavljaš drugi put, ako ste već finalista drugi put, kao što je i Nemanja Lađić i Marko Marković, da to je onako... meni se čini još teže, jer onda imate i veću odgovornost i stres i strah i očekivanje, i znam da to nije lako, tako da nekako uzimajući sve to u obzir, a ja isto nisam osoba koja voli te vrste tih aplikacija, konkursa i tako dalje, znam da je to onako dosta jedan onako hrabar okvir koji, mislim, ja vrlo poštujem.
Naravno, sama se nagrada dodeljuje i naravno u tome jeste između ostalog njen značaj za zaokruženo kritičko i estetsko promišljenje. Verovatno nije lako sad dati neki zajednički imenitelj za ovo što možemo da vidimo ovde, ali možda da damo komentar za samu nagradu, što ste vi već i počeli da dajete komentar, ne samo njenom značaju nego i njenom mestu, nego o tome zapravo šta ona podstiče, a kako bi trebalo i mi nju da podstaknemo na određeni način.
Da, ja mislim nekako smo mi, to mogu da govorim iz te zajedničke pozicije, evo ovih par godina što smo radili i razgovarajući sa Remetom i sa Mićom Karićom, pre svega, nekako treba sad i toj nagradi malo neka stabilnost u ovim okvirima, u institucionalnim pre svega, i došlo je naravno i do velike smene generacije. Sad i možda mlađi ne uzimaju toliko u obzir, znate, mlađi dosta deluju internacionalno, oni su i ovde i tamo i tako dalje, i oni, mislim, sad da se vezu za jednu nagradu Mangalu s njim, sad verovatno neki fokus, imate 1000 aplikacija i fondacija i rezidencije i tako dalje. Međutim, ona kad se pojavila, bila je dosta značajna i treba još uvek držati na tom značaju. Pre svega, mislim da je vrlo značajno da ona, posle okvira rezidencije koju dobija, da zaista finalista može da ovde ima izložbu. Ja sam nekako prilično mislim da tu treba jedna institucionalna podrška i to sam i naglasila, i Miča Karić, koji je koordinator svega ovoga, bio izuzetan, nas nekoliko žirija, da sada zaista, evo, imat ćemo u petak razgovor o tome šta, kako i dalje. Tako da mislim da se mora definisati prostor gde će umetnik kasnije izlagati, i da u stvari to je ona prava podrška umetniku, u stvari, na sopstvenoj sceni, gde ćete mu vi dati neku produkciju, gde će biti jedinstveni prostor, mislim, ako je, ja mislim da bi to trebao da bude neki od prostora Muzeja savremene umetnosti, ne nužno salon, ali mislim da recimo Lega Čolaković na jednom nivou to može da bude, ali ja sad to ne mogu da prejudiciram, to zapravo nisam ni u takvoj poziciji, to su samo neke moje sugestije o kome i o kojim prostorima mi možda trenutno razmišljamo, ali to sad sve trebamo da razgovaramo sa nadređenima, ali u stvari to vam je onda ona prava podrška sceni kao takvoj. I mislim da je tu onako malo zakazalo, gde zapravo, znate, finalista ode u Njujork, dođe i onda se desi da to da, ajmo sad koji prostor, ajde možda može ovaj, onda i neke izložbe se odlažu i neki finalisti nisu tu pa onda odlažu i tako dalje, tako da u tom smislu treba nju staviti na neke stabilnije noge, šta dalje sa njom ovde. Rezidencija u stvari u velikoj meri, u stvari ona potpuno podrazumeva to izmeštanje iz prostora i vremena u kom se nalazite. Vi idete tamo negde u New York 6 nedelja, što nije mnogo, ali vi ste sad u nekom drugom kontekstu. Vi ste ograničeni, imate limitirano vreme i neki okvir prostora, ali šta onda dalje kad se desite, kada dođete ovde, tako da u toj meri ja mislim da tu treba se uključiti možda i neki, mislim, magazini ovde, možda web magazini, galerije, institucije, da se tu nekako napravi taj institucionalni ili taj neki, kažem, onako odbor koji će onako nju promišljati na godišnjem nivou. Ne samo kad dođu finale, nego i šta do tog finala, da li će to biti neki intervju i razgovori, tekstovi, razne vrste promocija autora, gde su sada ti naši rezidenti, šta dalje sa njima, šta rade i naravno o samim izložbama. When I was a young girl, I used to see pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale out of the alehouse, down into the jailhouse. My body salvated, and hell is my doom. Mama, come papa, and sit you down by me. Come sit you down by me, and pity my case. My poor head is aching, my sad heart is breaking. My body is salvated, and hell is my doom.
U Zlatnom preseku danas slušamo i razgovor sa Radošom Antonijevićem, umetnikom i predavačem na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. 2008. godine započeo je doktorsko istraživanje pod nazivom Korektiv i oblik i zaokružio ga dvema izložbama u magazinu ulici Kraljevića Marka i u Gradskoj galeriji u Smederevu. I Radoš govori o sopstvenom skulptorskom i pedagoškom iskustvu, o ključnim pitanjima obuhvaćeni svojim doktorskim radom, izložbama i mnogim drugim temama. Na početku danas govori o ovoj izložbi koja se sutra otvara u Gradskoj galeriji u Smederevu i danas slušamo prvi deo razgovora.
Pa tražio sam naslov za izložbu koja bi imala taj neki duh, da taj naslov ima duh tih radova mojih koji su ponekad vickasti, ponekad apsurdni, a u stvari ja želim da budu subverzivni. I kažu neki ljudi da jesu. Jesu radovi takvi. I onda mi taj Alan Ford, nekako to je strip mog detinjstva, a postao je bar u nekoliko generacija, gde spada i moja generacija, zapravo kao neki, da kažem, ponudio jedan kulturni obrazac, tako da smo svi znali otprilike šta podrazumevaju te neke skraćenice grupe TNT. Tako da sam ja izabrao, pošto imam jedan rad koji se dotiče vrednosti, kao šta je to vrednost, odnosno to je pobedničko postolje, taj moj rad, on zapravo ističe nešto, moj stav prema toj nekoj kulturi selektovanja u našem društvu, u savremenoj civilizaciji. Pa sam onda nazvao taj rad Koleti vredi, a u stvari to je modifikovana neki citat sa Grunfove majice: tko leti vredi, ko vredi leti, ko ne vredi ne leti, tako. Ali to je zapravo smisao, a smisao je potpuni besmisao. I tako da u nekoj duploj petlji ja pronađem neki smisao za svoj rad i za naslove rada.
Da najavimo ovu izložbu koja će biti otvorena u četvrtak u 7 sati u kulturnom centru u Smederevu.
Da, u galeriji savremene umetnosti u Smederevu.
To je zapravo završetak jedan doktorskog istraživačkog rada koji traje još od 2008. godine. Neretko se dešava kada su istraživački projekti u pitanju da počnemo sa jednom idejom, pa da je onda u toku nastajanja menjamo, prilagođavamo novim saznanjima. Kako je taj, da kažem, proces išao u slučaju korektiva oblika?
U slučaju mog doktorskog rada je to od starta počelo onako jedno napipavanje problema, prvo šta su to doktorske studije, kako neko ko se već izvesno vreme bavi umetnošću, kako se do sebe vidi ponovo kao nekog studenta i kao neko ko nastavlja svoje učenje. To je krenulo sa nekim traganjem za formatom bavljenja umetnošću kroz doktorski studij. Tako da sam ja prvo shvatio da neću napraviti doktorski umetnički projekat jednog rada, nego će to biti praćenje jednog procesa i detektovanje fenomena koji mene najviše interesuju. Na kraju je to zapravo bilo i to. Ja sam napravio neki jedan mali rečnik skulpturskih fenomena koji mene najviše interesuju i njih nekako pokušao da osvetlim kroz u sopstvenim radovima i pravio jednu komparaciju sa radovima umetnika koje cenim, u kojima nalazim slične interesovanja, i tako da taj doktorski rad zapravo to je jedan preplet, sve u želji da zapravo nekako budem jasan publici šta je to skulptura. Prosto objašnjavao sam sebi pokušao sebi da objasnim šta je to skulptura, a onda nadao se da taj dijalog proširim i na publiku i da onda kao ne dođemo do toga da zašto je skulptura interesantna i danas i da li ona može da bude danas interesantna i da ispriča opet neku interesantnu priču.
Pa da li može?
Pa ja, što se mene tiče, ja sam shvatio da može, pre svega zato što je skulptura jedan medij koji je široko upotrebljiv u raznim drugim medijima. Tako da ga ima i u umetničkoj instalaciji, skulpture ima i u performansu, skulpture ima i u zvuku, u muzici. Svuda se taj neki skulpturalnost se dotiče. U tom smislu vidim jedan ogroman potencijal i kapacitet koji sama skulptura ima. A ja lično sam sebe nekako učvrstio u saznanju da sam zaista skulptor. Mm-hmm. I da nisam u tim poljima bočnim, nego baš da se bavim skulpturom, ali nekom skulpturom koja je jako široka i koja na svojim periferijama ulazi u neke druge medije.
A šta su ta neka uporišta, odnosno te neke ideje i saznanja do kojih ste došli, koji su vas upravo učvrstili u tome uverenju da ja baš jesam skulptor?
Prvo sam shvatio da skulptura nije tako jednostavna za razumeti. Znači, skulpturu mi pre svega percipiramo kroz kao vizualni medij. Znači, mi je trošimo kao sliku. Znači, ono što vidimo pred nama je zapravo uvek slika. Ove, ako je tako doživimo, onda shvatimo zapravo da je skulptura jedna ljuska, koja je trodimenzionalna ljuska. I u tom smislu ima svoju paralelu u nečemu što je površina slike. Sa druge strane, ona je opet materijalna. Pa se o nju saplićemo, sa njom se sudaramo, što se obično sa slikom ne dešava. Tako da ima i taj taktilni aspekt, i materijalni aspekt. Onda se tu otvara pitanje šta je taj materijal i šta zapravo taj materijal jeste. Onda se dotaknete zapravo, dođete do nekih suštinskih pitanja na koje čak i naučnici nemaju odgovor. Tako da je ona jedan divan medij koji u jednom trenutku vam se nudi kao slika, u drugom trenutku vam se nudi kao nešto što je napravljeno za dodirivanje, za čak i se i nastaje tako što izlazi iz dlanova ili iz kontakta sa alatom. A opet, s treće strane, onaj jezik, jer zapravo komunicira i dolazi iz nekog sveta ideja, iz potrebe za komunikaciju. Tako da je ona istovremeno i ideja, ona istovremeno i slika, ona istovremeno i materijal. I to je taj neki potencijal koji skulptura zapravo ima i zašto to je ima puno umetnosti. Ja, ovo što mi sad vidimo je, na primjer, tu neku savremenu umetničku praksu. Mi se non stop susrećemo sa nekim instalacijama, sa nekim prostornim radovima, sa nekim radovima u prostoru, sa nekim konceptima, kontekstima. Svuda tu ima skulpture. Iako se možda ti umetnici zapravo oni nisu skulptori, ali oni očigledno vladaju jezikom skulpture čim se tako dobro snalaze u nečemu što priča o prostoru.
Naravno.
Tako da je to. Eto.
Zanimljivo je u stvari kako teorijsko promišljanje je zapravo vama pomoglo bolje razumete sobstveno skulptursko, ne samo iskustvo, nego ideje i namere koje imate kao umetnik.
Pa meni je to nekako blisko od uvek bilo. Uvek sam ja nekako kretao sobstvenu skulpturu, prispitivao sobstvenu skulpturu, šta ona jeste. Bez obzira što kao nekada idete intuitivno i napravite neki rad intuitivno, posle ga promišljate da vidite sa čim ste se to susreli, da bi to ponovo iskoristili kao savladano sredstvo koje koristite u umetnosti. A s druge strane, ja imam i tu pedagošku praksu pošto predajem na Fakultetu likovnih umetnosti i onda non stop moram studentima da odgovaram na određena pitanja, na postavljena pitanja i da njima također postavljam pitanja. Pa je recimo zanimljivo to kada studenti koji nisu skulptori, studenti grafičari, slikari, dođu na izborni predmet na kome treba da naprave skulpturu i onda očekuju da nešto treba da nauče. A u stvari ja onda pokušam zapravo da u njima probudim taj osjećaj skulpturalnosti koji oni bazično nose sa sobom, koji zapravo svako nosi sa sobom, dok korača u stepenice, ni stepenice, da osvesti taj doživljaj prostora i da zapravo sa tim sobstvenim osjećajem pokuša nešto da uradi. I onda im kažem obično da su i oni, da oni imaju iskustvo skulpture kada pokušaju svoju sliku da stave u auto. I da onda shvate zapravo da se njihova skulptura meri i da onda izmere taj unutrašnji prostor nekog auta, odnosno neke galerije i nekog svog komada koji pokušavaju nekako da smeste u prostor. I onda to bude strašno zabavno i zaista imam veoma pozitivne iskustva i pozitivne rezultate, jer sa takvim promišljanjem oni vrlo brzo, posle jednog semestra već, ubede sebe da su dovoljno spremni i da i zaista naprave neke jako dobre skulpture i neke dobre radove i počnu da se izražavaju zapravo kroz taj medij, što je ključna stvar. Znači, nije ključna stvar praviti skulpturu, nego izražavati se skulpturom.
Sada kada ste pomenuli nauče da svoj rad smeste u prostor, sa tom istom potrebom se suoči svaki umetnik pred sobstvenu izložbu i vi ste se također našli, ali sad posebno u jednoj specifičnoj situaciji u kojoj treba da se predstavi adekvatno i teorijsko promišljanje i doktorski rad koji ste okončali s jedne strane, ali s druge strane radovi koji zapravo prate i promišljaju, a ne ilustruju samo ono što je u radu istraženo.
To je bilo dosta komplikovano pitanje. Opet sam se ja tu ponašao kao kao VR, prosto sam to nekako izmodelovao sopstveno rešenje. Pa sam tako i doktorski rad ako podelio, napravio razne strukture. Jedna struktura odvaja moje radove od radova drugih umetnika, tako da je to sve to jasno odvajeno. S druge strane, je to uvezano opet kroz određene fenomene koji se pojavljuju u mom radu, a njihova refleksija se vidi u radovima drugih umetnika. S druge strane, sami ti fenomeni su izvučeni kao nešto što je esencija i nešto što je oslonac kroz koji ja tumačim svaku drugu trodimenzionalnu umetnost. Tako da se, na neki način, to je neka mala zabavna teorija umetnosti. Ja je tako vidim, zato što je rekao, akcenat ipak na mom umetničkom radu. Nisam ja teoretičar i nisam ja proizveo neku određenu teoriju, nego sam samo pokušao da pronađem metod gledanja na moju umetnost i taj metod ponudio kao legitima metod s kojom može da se gleda i sva druga umetnost.
Da, ali ono što je recimo zanimljivo i što se meni čini posebno u uvodu vašeg rada, to je da ste zapravo na neki način kao da ste tumač sobstvenog rada u smislu kustos koji treba da postavi izložbu, dobio radove Radoša Antonijevića, koje sad treba da promisli i da o njima nešto napiše ili da da jedan kritički osvrt.
Pa meni se dopada ta uloga. Mislim, ja sam namerno izabrao tu ulogu. Nekako to je neka institucionalizacija samog umetnika, da umetnik može sve. A u stvari je to došlo, opet kažem, kao metod jednog samosagledavanja. Kustosi obično koji pišu o meni često citiraju ono što ja pišem o sebi. Ali zaista je tako, jer ja sam nekako vrlo strog posmatrač sopstvenog rada. Zaista intuitivno ulazim u rad, a onda u toj nekoj introspekciji zapravo dolazim do nekih slojeva koji mi budu neke nove stepenice za dalji razvoj. Mm-hmm. To je možda neki neobičan metod, ne znam, za mene jedini, da se tako krećem kao korak napred, korak nazad, a onda opet u neku spiralu pokušavam da odem u vis.
Ali šta je tu takođe zanimljivo, to ste uradili sa određenom namerom, e sad kada govorimo o rezultatima jednog takvog istraživanja, nije ih jednostavno sumirati, vi ste sad rekli, pre svega ste otkrili, utvrdili to svoje mišljenje da ste zaista skulptor. Koja su ta neka još druga, da kažem, ključni rezultati, ključna saznanja sa kojima ste završili ovo istraživanje?
Umetnička dela koja sam uspeo nekako da zaokružim i sa kojima sam, mogu da kažem, zadovoljan. Ipak sam želeo da se završi, da svoj doktorski rad vidim kao jedan proces koji dovodi do kraja jedan proizvodni proces umetničkog dela, s jedne strane, a s druge strane taj jedan tekst koji razumljivo, jasno, čitko prati sama ta dela. Tako da ono što ja smatram nekim dometom, to je zapravo su ta umetnička dela pre svega, a samo se nadam da će taj tekstualni deo biti koristan pre svega, ne znam, čini mi se mojim studentima, ako budu u nekim segmentima želeli da se bave nekim od fenomena koji su i meni interesuju.
Došli smo do samog kraja naše današnje emisije. Nastavak razgovora sa Radošom Antonijevićem slušat ćete u jednoj od narednih emisija, a današnju su pripremile i realizovale Tatjana Kosanović, Katarina Karakušević, Ljiljana Nukić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.